Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 19-yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Buxoroda soliq to'lamaganlikda gumonlanib hibsga olingan katta tadbirkor tergov izolyatorida jon berdi. Jizzaxda ishchilikda ayblanib hibsga olingan armani fermerning oilasi ham hokim bosimi ostida qoldi. Zarafshonda kollej o'quvchilariga 50 kilodan metallolom solig'i solindi.
Metallolom topish qiyinchilik bo'lganiga mashinadan yig'atib pul yig'asizlar dedi, tamam.
Toshkentda Sardor Milanoning qo'shiq aytishiga izin berilmadi. Vashingtonda AQSh O'zbekiston hukumati rasmiylarining yillik maslahat uchrashuvi boshlandi. Moskvada ko'cha-ko'ylarni tozalab kelgan o'zbek gastarbayterlari ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. 19-yanvar kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi O'zbek delegatsiyasining Vashingtonga safari boshlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, 21-yanvargacha davom etadigan safar jarayonida O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlarining navbatdagi raundi, Davlat departamenti va boshqa muassasalarda ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazish ko'zda tutilgan. O'zbek rasmiylarining Vashingtonga safari oldidan Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Qo'shma Shtatlar O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni ozod etish uchun Toshkent hukumatiga bosim o'tkazishi kerakligiga oid bayonot bilan chiqdi. O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlari 2009-yildan buyon davom etib kelmoqda. So'nggi bor bunday maslahatlashuvlar 2014-yilning dekabrida Toshkentda o'tkazilgan edi. AQSh Kongressiga O'zbekistonni o'ta xavfli davlatlar ro'yxatiga kiritish ko'zda tutilgan qonun loyihasi taklif qilindi. Izvestiya gazetasining xabar qilishicha, ro'yxatdagi davlatlar fuqarolarining viza uchun topshirgan arizasi eng kamida 30 kun ko'rib chiqiladi. Shuningdek, bu davlatdan borgan qochqinlar ustidan ham alohida tartibda nazorat o'rnatiladi. Bu ro'yxatda O'zbekistondan tashqari Rossiya, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va yana 30 ga yaqin arab hamda Afrika davlatlari bor. Hozircha xavfsizlik akti deb nomlanayotgan bu hujjat Kentucky shtati senatori Respublikachilardan prezidentlikka nomzod Rand Paul tomonidan ishlab chiqilgan. Endi ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Tehron rahbariyati AQSh tomonidan Eronning ballistik raketa dasturi uchun joriy qilingan yangi sanksiyalarni qoraladi. Tehron bayonotida Yaqin Sharq davlatlariga qurol-yarog' sotayotgan AQSh bunday sanksiyalarni qo'llashga qonunan yoki ma'nan haqli emas deyildi. 16-yanvar kuni Vashington va Yevropa davlatlari Eronning yadroviy dasturi bo'yicha joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilgan edi. 17-yanvar kuni AQSh tomoni Eronda ballistik raketa ishlab chiqarish dasturiga aloqador shirkat hamda shaxslarga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qildi. Bu sanksiyalar oktyabr va noyabr oyida Eronda o'tkazilgan ballistik raketa sinoviga norozilik tarzida joriy qilindi. BMT bu sinovlarni xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga zid deb topgan. Germaniya politsiyasi yangi yil kechasi ayollarni zo'rlashda ayblangan ilk muhojirni mamlakat sharqidagi Köln shahrida hibsga oldi. Prokurorlar 26 yashar jazoirlik erkak qochqinlar uchun ajratilgan uyda o'tgan shanba yakshanba kuni qo'lga olinganini ma'lum qildi. Associated Press agentligiga ko'ra, bu shaxsga nisbatan notanish ayolga tegajog'lik qilish va uning mobil telefonini o'g'irlash aybi qo'yilgan. O'tgan dam olish kunlarida yana ikki jazoirlik talonchilik bilan bog'liq ayblovlar bilan qo'lga olingan. Yangi yil kechasida Kölnda ko'rinishdan arab va Afrika davlatlaridan borgan muhojirlar tomonidan jinsiy zo'ravonlikka uchragandan shikoyat qilgan 500 ga yaqin ayol politsiyaga murojaat qildi. Shikoyatchilardan 3 nafari jinsiy zo'rlandi va bu hol mamlakatda muhojirlarni qabul qilinishiga norozilikni kuchaytirdi. O'tgan yili Germaniya arab va Afrika davlatlaridan borgan 1,100,000 muhojirni qabul qilgan. Ijtimoiy tarmoqlar orasida ommalashgan Twitter mikroblogi 19-yanvar kuni yarim kun davomida ishlamay qoldi. Tarmoqqa kirganlar texnik nosozlik yuzaga chiqqani haqidagi e'longa duch keldi. Qandaydir texnik nosozlik bo'ldi, tez orada muammoni hal qilamiz va tarmoqni ishga tushiramiz, deyildi sahifada qoldirilgan e'londa. Yarim kunlik tanaffusdan so'ng tarmoq yana ishga tushdi. Hozircha texnik nosozlik sabablari haqida tarmoq ma'muriyati biror rasmiy bayonot bergani yo'q. Jahon bozorida neft narxining pastlab ketishi Rossiya valyutasi qurbiga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. 18-yanvar kuni rubl qiymati 2014-yil oxiridagi pastlash darajasiga tushdi. Kecha Rossiyada 1 AQSh dollari 79 rubl 20 tiyindan sotildi. 1 yevro esa dushanba kuni 86 rubldan ayirboshlandi. Bu Rossiya valyutasi tarixidagi eng quyi ko'rsatkichdir. Eronga nisbatan xalqaro sanksiyalar bekor qilinishi ortidan 18-yanvar kuni 1 barrel neft narxi 28 dollardan ham tushib ketdi. Tehron shundoq ham mahsulot ko'p bo'lgan jahon bozoriga kelajakda kuniga 500,000 barreldan neft yetkazib berishni mo'ljallamoqda. Polsha prezidenti Andrzej Duda o'z mamlakati va mintaqani Rossiya tajovuzidan himoya qilish uchun NATOni Sharqiy Yevropada sezilarli darajada ko'p qo'shin va texnika joylashtirishga chaqirmoqda. Bu bayonotni Duda NATOning Bryusseldagi qarorgohiga qilgan tashrifi chog'ida berdi. Rossiya so'nggi paytlarda tajovuzkorona demaslik qiyin bo'lgan xatti-harakatlarni amalga oshirmoqda, dedi Polsha prezidenti. O'z navbatida NATO rahbari Jens Stoltenberg NATOning shu yil iyulda Varshavada o'tadigan sammitidan keyin Polshada alyans qo'shinlari har doimgidan ham ko'proq bo'lishini ta'kidlamoqda. O'tgan haftada Rossiya g'arbiy harbiy okrugida 3 ta yangi diviziya joylashtirish rejasini ochiqladi. Bu qadam Moskva tomonidan NATOning yoyilish xavfiga javob o'laroq ta'riflandi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasi, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegramdagi ozodlik muxlislari safi kengayib bormoqda. Siz ham gruppadoshlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Buning uchun ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Diqqatingizni dastlab Buxorodan olingan xabar tafsilotiga buraman. Buxoroda o'tgan oy hibsga olingan tadbirkorlardan birining tergov izolyatorida hayotdan ko'z yumgani haqidagi xabar ozodlikka endigina ma'lum bo'ldi. Buxoro shahridagi avtomobil ehtiyot qismlari bilan savdo qiluvchi bir qator do'konlar egasi 34 yashar Sharof Nasibov o'tgan oy tadbirkor akasi Orif bilan birga soliq to'lamaganlikda gumonlanib hibsga olingan va ko'p o'tmay uning qamoqdan, hibsxonadan o'ligi chiqqan. Yaqinlari Sharofning qiynoqlar oqibatida o'lganini iddao qilmoqda.
Buxoro shahrida avtomobil ehtiyot qismlari do'konlarini boshqarib kelgan 34 yoshli Sharof Nasibov o'tgan oy tadbirkor akasi bilan birga soliq to'lamaganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Yaqinlari Sharof tergov izolyatorida qamoqxona nazirlari tarafidan qiynoqqa solingani va shu qiynoq oqibatida o'lgan bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Ularga ko'ra, marhum tanasida kaltaklanish izlari bo'lib, barmoqlardagi tirnoqlar sug'urib tashlangan bo'lgan. Uni tanasida og'ir tan jarohatlari bo'lgan. Uni hech kimga ko'rsatmay ko'mishmoqchi bo'lishganlarida janjal chiqqan. Murdani ochib qarashsa, tirnoqlari sug'urib olingan, quloqlariga sigaretlar bosilgan ekan, dedi marhumning ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan yaqinlaridan biri. Buxoro ichki ishlar boshqarmasidagilar tadbirkor aka-ukalar o'tgan oy qamoqqa olingani va ulardan biri hibsda jon berganini tasdiqlashdi, lekin bu haqda shundan ortiq ma'lumot bera olmasliklarini aytishdi. Ismi sir qolishini istagan buxorolik savdogarlardan biri aka-uka tadbirkorlarni yaxshi tanishini, ular Buxoro shahridagi ulgurji bozorida bir qancha avtomobil ehtiyot qismlari do'konlarini boshqarib kelganliklarini aytadi. Bu yigitlarni Buxorodagi ulgurji bozorida ehtiyot qismlar bilan savdo qiluvchi do'konlari bor edi. Odamlarni aytishicha, tekshiruv kelgan ekan, tekshiruv payti janjal chiqqan. Soliqni to'lamagansan degan, yo'q men to'laganman, mana hujjat degan. Mushlashuv bo'lgan, keyin militsiya aralashgan va shu bilan olib ketishibdi. Oldiniga 15 kunga qamashgan, keyin yana 15 kun qo'shib bergan. Bo'yniga qo'ydirish uchun qiynashgan degan gaplar bor. Bu qanchalik to'g'ri bilmadim. Xullas kalom bittasi qamoqdan qaytmadi, dedi buxorolik tadbirkor. qiynoqlar O'zbekiston turmalarida va politsiya bo'linmalarida juda keng tarqalgan aytiladi. BMZ'nin qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga ko'ra, qo'lga olinganlardan iqrorlik ko'rsatmalarini olish maqsadida ularni kaltaklash va zo'rlash sistematik tus olgan. Qo'mitaga kelib tushgan arizalarga muvofiq, ba'zi hollarda hibsga olinganlar qiynoqlardan halok bo'lyaptilar. O'zbekiston rasmiylari iddaosicha 2014-yilda mahkumlarni qiynoqqa solish holatlari bo'yicha 61 ta shikoyat ko'rib chiqilgan va shulardan 3 tasi o'z tasdig'ini topgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolar huquqlari va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i Islom Jasimov o'tgan yil Jenevada bo'lib o'tgan BMTning inson huquqlari qo'mitasi yig'inida qiynoq holatlarining 3 tasi tasdiqlangani va aybdorlar jazolanganini aytgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi o'tgan oy Buxoro shahrida tanilgan tadbirkor shahardagi qator avtomobil ehtiyot qismlari bilan savdo qiluvchi do'konlar egasi Sharof Nasibov soliq to'lamaganlikda gumonlanib hibsga olinganidan ko'p o'tmay hibsxonadan uning jasadi chiqarilgan va yaqinlari tadbirkorning qiynoqlar oqibatida o'lganini iddao qilmoqda. Siz bu ishga bevosita aloqador bo'lsangiz, bu voqea tafsilotlaridan xabardor bo'lsangiz, bu haqda Ozodlikka tafsilotlarni yo'llashingiz mumkin. Buning uchun Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik Online, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan foydalanishingiz mumkin. Diqqatingizni endi Zarafshonga, Buxoroga qo'shni Navoiy viloyatidan olingan yana bir voqea tafsilotiga buraman. Navoiy viloyati Zarafshon sanoat kollejining har bir o'quvchisiga qishning qorli qirovli kunlarida 50 kilogramdan metallolom olib kelish topshirig'i berildi. Bu buyruqni bajargan o'quvchilarga kollejni bitirganidan so'ng ish topib berish va'da qilinmoqda. Kollej rahbariyati esa metallolom yig'ish haqida topshiriq bermaganini ta'kidlamoqda. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Zarafshon kasb hunar san'at kollejining o'quvchilari o'zlariga yuklangan metallolom solig'i haqida Ozodlikka maktub yozdi.
Talabalarni ancha qiyin ahvolga solib qo'ygan holat haqida sizga xabar beryapmiz. Gap shundaki, kollejimiz o'quvchilarga 50 kilogramdan temir tersak, ya'ni metallolom topshiriq so'raldi. O'qituvchilarga ham shunday topshiriq berilgan. Ustozlarimizdan biri shunday dedi: "Bolalar, bu narsa hammamizga majburiy ekan. Kollejda uchib yurgan qushlaru daydi mushuklardan ham metallolom topshirishni talab qilinyapti. Shahar joyida 50 kilo temirni qayerdan topamiz? Nima qilishga ham hayron bo'lib qoldik."
deyiladi maktubda. Qayerdan metallolom qidirishga boshi qotib turgan kollej o'quvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu muammoni odatdagidek pul bilan hal qilishga majbur qolayotganini aytdi.
Talab juda qattiq qo'yilgan. Bajarmasak bo'lmaydi. Ba'zi kursdoshlarimiz shahardagi avtobazadan kilosiga 400 so'mdan berib metallolom olishyapti ekan. 20 ming so'm bo'ladi ekan. Biz ham shunday qilamiz, shog'i boshqa ilojimiz yo'q. Bo'lmasa har kuni so'roq savol qilaverib jonga tegishdi.
Dedi kollej o'quvchisi. Zarafshon kasb hunar sanoat kollejining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri shunday topshiriq bo'lganini tasdiqladi.
Asosiy topshiriq shahar hokimiyatidan bo'lgan. Hokim direktorlarni chaqirib, metallolom topshirasan deb buyruq bergan. Direktor majlisda shunday dedi: "Biz esa o'z navbatda o'qituvchilarga aytayapmiz."
dedi o'qituvchi. Kollej direktori Erkin Davlatov esa o'quvchilarga metallolom topshiriq haqida buyruq berganini inkor qildi.
Sizlarga hech kim bo'lmagan gap bu. Hech kim tasdiqlagan emas, noto'g'ri ma'lumot berishdi.
Ayo, o'qituvchilaringiz bilan gaplashdim, ular tasdiqlashdi-ku.
Yo'q, hech o'sha noto'g'ri gap. Hech kim shaxsiy tasdiqlagan emas, noto'g'ri narsa. Men siz o'quvchi shaxsiy yo'q, menga shaxsiy endi siz aytyapsiz, lekin bu bo'lmagan gap bu. Yo, birorta bir o'quvchi shaxsiy metallolom yuklatilmagan.
dedi direktor. Zarafshon shahar hokimiyatidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda bahor va kuz paytlarida dala ishlariga jalb qilinadigan kollej o'quvchilaridan qish paytida metallolom yig'ish talab qilinadi. Toshkent viloyatidagi kollejlardan birining direktoriga ko'ra, metallolom topilmagan taqdirda uning o'rni pul bilan qoplanadi.
Metallolom topish qiyinchilik bo'lganiga 15 yilcha bo'lib qoldi. Ilgari yetir davrida ko'chib kelib to'plab ketganlari yig'ib topshirilgan, lekin hozir asosan pul yig'ib beriladi-da. Keyin u qo'lda olib borib, Chermit degan joylar bo'ladi, lekin bitta topshiradigan tashkilotlar o'shalarga borib topshirildi degan pechat bosib haligi beradilar. Maktab falon haligi kollej shuncha topshirdi degan qog'oz beriladi, pechat bosib beradi. Keyin uni hokimiyatga olib borib beriladi, keyin hokimiyatdagilarni bu maktabga yoki kollejga e'tiroz hech qanday bo'lmaydi. Ilgari temirlar hamma joyda bor vaqtlarda endi bu soliq solinar edi. Mana shuncha topshirasizlar deb. Endi hozir yo'q, unaqa qiyinchilik yo'q. Mana shuncha yig'asiz, pul yig'asizlar deydi, tamom.
Dedi kollej o'qituvchisi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallom jamg'arish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati asosan maktab, kollejlar o'qituvchi, o'quvchilari, tibbiyot muassasalarining shifokori hamshiralari zimmasiga yuklangan. Keyingi paytda hatto bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallom solig'i solinmoqda.
Ozodlikda siz eshitganingiz kabi Zarafshon sanoat kollejining har bir o'quvchisiga 50 kilogramdan metallom olib kelish topshirig'i berilgan. Bunday topshiriq, bunday bosim sizning atrofingizda ham bo'layaptimi? Bu voqea ko'lami Zarafshondan kattaroqmi? Bu haqda ham Ozodlikka, Ozodlik orqali jamoatchilikka xabar yo'llashingiz mumkin. Buxoro, Jizzaxdan olingan voqealardan, Navoiydan olingan xabarlardan so'ng endi diqqatingizni Jizzaxdagi mahkama va u bilan bog'liq ayrim jarayonlarga burmoqchiman. Avval aytib o'tganimizdek, Jizzaxda o'tgan yil sentyabr oyida baliqchilik bilan shug'ullanib kelgan etnik armani Aramayes Avakyan IŞİD'ga xayrixohlik kabi bir qator og'ir jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan edi. Ayni kunlarda Aramayes Avakyan va u bilan sudlanayotgan 4 O'zbekiston fuqarosi ustidan mahkama jarayoni davom etmoqda. Ana shu mahkama qolaversa bu ishning hokim talabi bilan hokimiyat bosimi bilan boshlangani haqida Ozodlikka xabar yo'llagan Avakyanning turmush o'rtog'i Shirin Tursunovaga ham aynan mahalliy hokimiyat tomonidan bosim o'tkazilayotgani xabar qilindi. Ana shu xabarlar ortidan hamkasbim 19 yanvar kuni bevosita Shirin Tursunova bilan bog'lanib, unga bo'layotgan ana shunday bosimlar, qolaversa eri ustidan o'tkazilayotgan sud jarayoniga oid so'nggi ma'lumotlarni aytib berishni so'radi.
Telefonni ko'targan Shirin Tursunova xorg'un ovoz bilan og'riyotganini aytdi.
Ba'zan yo'q, yuragim ishlab qolyapti, tez-tez.
Shirindan 18 yanvar kungi uchrashuv tafsilotlarini so'radik. Uning aytishicha, hokimiyat binosiga borishi kerakligini unga mahallaning xotin-qizlar qo'mitasi raisi Rano opa aytgan. Shirin Tursunova bilan hokimlik binosida tuman hokimi muavini Fatima Rasulova, madaniy targ'ibot ishlari bo'yicha mutaxassis Karim Totliboyev, Alisher Ochilov degan mulozim va yana bir necha kishi maslahatlashuv o'tkazgan. Uchrashuvda Shirin Tursunova bilan bir qatorda boshqa sudlanuvchilarning yaqinlari ham bo'lgan.
Shu erim bilan birga o'tirgan bolaning onasi bordi, ukasi bordi.
Uning mulozimlar bilan uchrashuvi kamida bir soat davom etgan. Bu vaqt ichida kompyuterdan xorijiy radiolarda yangiragan maqolalarni eshittirishgan, matnlarni o'qib berishgan.
Tekstlarni o'zlari o'qib berdi, kompyuterdan menga uzoqcha dedi, ko'rinmasdi. O'zlari bitta joylarini o'qidi.
Shirin Tursunovaning hikoyasi mazmuniga qaraganda, uchrashuv davomida unga bitta fikrni, eringning qamalishiga tuman hokimi G'ofur Qarshiboyevning daxli yo'q degan fikrni uqtirishga uringanlar.
Eringizga qo'ldan kelgancha shu biz ham oqlashga harakat qilamiz, yordam beramiz, yomon yigit masligini himoya qilishga qarashamiz. Faqat hokim anaqa qilmagan, hokimning aloqasi yo'q bu ishga deb aytdi-da.
Shirin Tursunova uning aytishicha, uchrashuv mulozimlarining eringizga yordam beramiz degan va'dalari bilan tugagan. Jizzaxlik Shirin Tursunovaning eri, baliqchi fermer Aramayes Avakyan, shuningdek, uning baliqchilik fermasida ishlagan yana 4 shaxs 2015 yilning 4-sentyabr kuni Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan ushlangan va shundan beri hibsda saqlanmoqda. 6 yanvar kuni 33 yashar Avakyan va uning sheriklari ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Sudlanuvchilarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish 244-moddasi, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish va 169-moddasi bo'yicha o'g'irlik ayblari qo'yilmoqda. 18-yanvar kunning 2:30 sud jarayonining navbatdagi majlisi o'tkazildi. Majlisga guvoh sifatida chaqirtirilgan Shirin Tursunovadan sudya ko'rsatma oldi.
Nikoh o'qiganmizlar o'shani so'radi. Har bir musulmon davlatida nikoh o'qitib oila quriladi dedim. Men musulmon bo'lganim uchun erim bilan erimdan ruxsat so'rab o'qitganman dedim. Lekin erim musulmon dinini qabul qilmagan.
Dedi Shirin Tursunova. Uning aytishicha, sud 18-yanvar kungi majlisida ba'zi qoralovchi tomonning ba'zi guvohlari Aramais Avakyanga qarshi avval bergan ko'rsatmalardan tongan. Aramais Avakyan va u bilan birga sudlanayotgan 4 kishi ustidan sudning navbatdagi majlisi 20-yanvarga belgilangan. Diniy e'tiqodiga ko'ra nasroniy bo'lgan armani fermerning ishitchi o'g'riga chiqarilishi ortidagi bosh sababni izohlayotgan Avakyanning yaqinlari uning Jizzax viloyati Paxtakor tumani hokimi uyushtirgan fitna qurboni bo'layotganini aytmoqda. Uning ta'kidicha, Avakyanning baliqchilik fermasi mo'may daromad keltirishini bilgan hokim G'ofur Qarshiboyev uni o'z yaqinlariga tortib olmoqchi bo'lgan. Avakyan bu bosimga ko'nmagach, unga qamoqda chiritish bilan ochiq tahdid qilgan hokim, ayni kunlarda O'zbekistonda urf bo'lgan eng og'ir ayb, IShIDga xayrixohlik, Suriyaga jihodga ketishni rejalashtirish kabi ayblov bilan Avakyanni yo'q qilishga kirishgan. 13-yanvar kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Paxtakor tuman hokimi G'ofur Qarshiboyev bu iddaolarni inkor qilishga uringan edi. Aramais Avakyan ishini uzoq Armanistonda ham diqqat bilan kuzatmoqdilar. Bu mamlakat ombudsmeni Karen Andreasyan o'zbekistonlik hamkasbi Ulug'bek Muhammadiyevga murojaat qilib, IShIDga aloqadorlikday og'ir jinoyatda ayblanib, mahkamaga tortilgan jizzaxlik armani fermer Aramais Avakyan taqdiriga alohida e'tibor qaratishni so'ragan. 19-yanvar kuni Ozodlik radiosi arman xizmati muxbiri O'zbekiston ombudsmeni idorasi bilan bog'landi. O'zini ombudsmen referenti deb tanishtirgan, lekin ismini aytmagan xodim Armaniston ombudsmanidan xat olinganini e'tirof etgan. Avakyanning ishi nazoratga olinganini bildirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz jizzaxlik armani fermer ustidan borayotgan mahkama jarayoni ozodlikda ham, demak, kuzatib boramiz bu jarayonni. Biz bilan siz ham bu jarayonni kuzating. Uning qanday xotima topishidan xabardor bo'ling. Muloqotimiz endi O'zbekiston tashqi aloqalariga doir safar va unga oid tafsilotlarga ko'chadi. Avval xabar qilganimizdek, 19-yanvar kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi o'zbek delegatsiyasi Vashingtonga yana bir safar boshladi. Bu safar uning kun tartibi, qolaversa delegatsiya tarkibiga oid tafsilotlarni Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxtida joylashgan Amerika ovozi radiosining yetakchi jurnalisti Navbahor Imomova bilan birga kuzatishga urindik. Demak, mana shu safar delegatsiya tarkibi va kun tartibiga Navbahor Imomova oydinlik kiritadi.
Bu yillik maslahat kengashi 2009-yildan beri har yili olib boriladigan muloqot yo Vashingtonda yo Toshkentda o'tadi. Bu safar Vashingtonda o'tayapti. Bugun mana 19-yanvar kuni butun kun o'tishi kerak. O'zbekistondan tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligida delegatsiya kelgan. Bu delegatsiya tarkibida O'zbekiston adliya vaziri Muzaffar Ikromov bor, O'zbekiston Oliy Majlisidan senator, tashqi ishlar bo'yicha qo'mita raisi Sodiq Safoyev bor, shuningdek inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Saidov bor, u ham Oliy Majlis a'zosi, bilasiz. Shuningdek yana prezident apparatidan 2-3 kishi bor va albatta Milliy xavfsizlik kengashidan ham mutasaddilar bor. Jami 10 kishi hozir Toshkentdan kelgani ma'lum bizga. Bu maslahat kengashi odatda matbuot uchun yopiq, lekin Amerika davlatining turli agentliklaridan, departamentlaridan rasmiylar borib kuzatib o'tirishadi. Maslahat kengashi juda bunday bir keng davrada o'tmaydi. Agar tasavvur qiladigan bo'lsak, shu stolning ikki tomonida, bir tomonda O'zbekiston, bir tomonda Amerika o'tiradigan bo'lsa, bir to'rt qismda ko'rganingizga ko'ra, birinchi qismida har ikkala tomondan eng yuqori lavozimdagi rasmiy o'sha davlat pozitsiyasini tushuntirib beradi. Masalan, Abdulaziz Komilov O'zbekistonning Amerikaga nisbatan munosabati, Amerikadan nima xohlashi, shu kungacha erishilgan yutuq va kamchiliklar haqida gapirsa, Amerika tomon ham shunday qiladi. Odatda juda ham rasmiy, oldindan tayyorlangan matnlar bilan o'tkaziladi bu yig'inlar. Endi diplomatlar, rasmiylar odatda biz yuzma-yuz gaplashyapmiz, samimiy tarzda fikr almashyapmiz deyishadi. Lekin mana 2009-yildan beri hozirgacha 7 marta, mana bu 7-chi agar maslahat kengashi bo'ladigan bo'lsa, shu paytgacha bizga aniq va ravshanki, bu juda rasmiy uchrashuv.
O'z nomidan maslahat kengashi. Mana shu uchrashuvda tomonlar qaysidir bir dolzarb masalalar bo'yicha fikr almashib, o'zaro maslahatlashib, ikki davlat pozitsiyasini bir-biriga bir solishtirib ko'rishadimi yoki mana shu uchrashuv ular nihoyasida qanaqadir bir muhim qarorlar, muhim kelishuvlar imzolanishiga bir hech bo'lmasa zamin yaratiladimi?
Bu har tomonlama jiddiy muloqot, chunki har ikki davlat uchun bir-biriga nisbatan pozitsiyani tushuntirib berish imkoniyati. Endi bizga mana yaqin tarixdan ma'lumki, ba'zi bir maslahat kengashlari boshqalarga qaraganda ancha samaraliroq o'tgan. Har safar to'rtta asosiy yo'nalishga e'tibor beriladi. Birinchidan bu xavfsizlik bo'yicha hamkorlik, bilasiz, Amerika uchun bu juda ham bir ustuvor masala bo'lib kelgan. O'zbekiston tomon uchun ham va aynan xavfsizlik bobida har ikkala tomonning tili bir joydan chiqadi. Ayrim sohalarda hammasida bo'lmasa ham. Keyin iqtisodiy hamkorlik haqida alohida gaplashiladi. Undan keyin demokratiya, inson huquqlari bo'yicha alohida muloqot bo'ladi. Shuningdek, madaniy aloqalar bo'yicha alohida muloqot, hozir ilm-fan va texnologiya bo'yicha alohida muloqot kiritilgan. Va har bir doirada o'sha tegishli rasmiylar o'zi o'tirib gaplashadi. Lekin boshida oliy darajadagi muloqot bo'ladi. Bunda masalan Abdulaziz Komilov gapiradi va Davlat departamentidan yuqori lavozimli rasmiy. Odatda biz ko'rganmiz avvallari Vashingtonda bu muloqot kechgan edi. Masalan Abdulaziz Komilov 2 yil oldin davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashgan. Davlat departamentida bu gal bunday bo'lmaydi. Bu gal davlat biror bir vazir bilan uchrashuv rejalanmagan. Bizga ma'lum bo'lishicha eng yuqori lavozimda balki AQSh davlat departamentidan Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha muavin Nisha Biswal bo'ladi va agar imkoniyati bo'lsa yana bir yuqori lavozimli rasmiy ham uchrashishi mumkin deyishdi, lekin kimligini aytishmadi. Pentagonda biror bir uchrashuv rejalanmagan. Men o'zim aniqlashimcha Oq uyda ham biror bir rasmiy bilan uchrashuv rejalanmagan. Bir kun o'tadi, lekin bilasiz, O'zbekiston hukumati Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya Vashingtonda 3 kun, Amerikada 3 kun bo'ladi deb xabar berishdi. Bu degani balki O'zbekiston elchixonasi balki bu uchrashuvlardan tashqari yana qandaydir muloqotlar rejalangan bo'lishi mumkin.
Endi Navbahor,
yashining so'ngida biror bir siz aytganingizdek qandaydir bir qaror qilinishi kutilmayapti, lekin bu uchrashuvlarda yangi bir qarorlarga zamin yaratiladi desak xato bo'lmaydi. Chunki o'sha amaldagi bir rejalar, olib borilayotgan loyihalar, qandaydir bir dasturlar ustidan gap ketayotgan bo'lsa, shular haqida gaplashib olinadi, lekin qandaydir bir bitimlarga yoki yangi hujjatlarga imzo chekilmaydi odatda.
Endi Navbahor, mana shu O'zbekiston Adliya vaziri mana shu delegatsiya tarkibida ekanligini aytib o'tdingiz. Bu har yil shunaqa bo'lganmi yoki bu yil o'sha alohida bir vaziyat, biz mana bir necha kundan beri yoritayapmiz, o'sha O'zbekiston prezidenti qiziga tegishli ekanligi iddao qilinadigan shirkatlarning o'sha Amerika tomonidan muzlatilgan yarim milliard dollarini qaytarib berishni so'rab, aynan mana shu Adliya vaziri AQSh mahkamasiga murojaat qildi yoki mana shunaqangi bir nima deydi, yopiq eshiklar ortida xos bir suhbatlardagina ko'rib chiqiladigan jihatlar uchun keldi Adliya vaziri?
Bu juda qiziq, chunki shu paytgacha Muzrafi Kromov maslahat kengashlarida qatnashganini eslay olmayman, lekin Adliya vazirligidan odatda rasmiylar kelishadi va aynan Muzrafi Kromov kelishi kutilayotgan bir paytda bu xabarning chiqishi paydo bo'lishi ham juda ham qiziq hol. Ozodlik radiosi buni aytib o'tganingizdek juda keng yoritayapti. Mening aniqlashimcha bu masala aynan Gulnora ishi bugungi maslahat kengashida ko'tarilmaydi. Chunki bilasiz, na O'zbekiston va na Amerika hukumati bu borada shu paytgacha ochiq biror bir gap aytgan. Albatta, parda ortida gaplashayotgan bo'lishi bu tabiiy, lekin bugungi maslahat kengashida bu masala ko'tarilishi kutilmayapti. Lekin Muzrafik Romov shu yerdami, demak, kimdir bu haqda albatta gap ochadi va maslahat kengashi doirasida bo'lmasa ham, Amerikada bo'lib turgan paytda O'zbekiston delegatsiyasi bu borada har holda juda bo'lmasa kimlar bilandir maslahat qilinadi, kimlar bilandir fikr almashiladi va Amerika tomonidan ham bu haqda ko'proq bilishga qiziqayotgan arboblar bo'lishi mumkin.
Amerika ovozi radiosining yetakchi jurnalisti Navbahor Imomova edi. Suhbat davomida 19-yanvar kuni yana bir safar bilan AQSh poytaxti Vashingtonga kelgan O'zbekiston delegatsiyasi, bu delegatsiya tartibi va Vashingtondagi uchrashuvlar kun tartibiga oydinlik kiritishga urindik. Bu safar AQSh O'zbekiston hukumatlarining maslahat uchrashuvlarida nima mavzularda so'z boradi, qanday to'xtamga kelinadi, buni ham kelgusi dasturlarimizda Ozodlikda, qolaversa Ozodlikning internet sahifasida biz bilan birga kuzating. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari darajasini yodingizga solib o'taman. Bugun O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi O'zbek delegatsiyasi Vashingtonga safar boshladi. AQSh Kongressiga O'zbekistonni o'ta xavfli davlatlar ro'yxatiga kiritish ko'zda tutilgan qonun loyihasi taklif etildi. Tehron rahbariyati AQSh tomonidan Eron ballistik raketa dasturi uchun joriy qilingan yangi sanksiyalarni qoraladi. Germaniya politsiyasi yangi yil kechasi ayollarni zo'rlashda ayblangan ilk muhojirni mamlakat sharqidagi Köln shahrida hibsga oldi. Jahon bozorida neft narxining pastlab ketishi ortidan Rossiya valyutasi qadrsizlanishi davom etmoqda. Rossiyada 1 dollar qariyb 80 rublga ko'tarildi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni endi O'zbekiston madaniy hayoti yangiliklari bilan davom ettirmoqchiman. Toshkentda bir yildan beri tomoshabinlar kutayotgan kriminal kinodrama Baron filmining taqdimoti bo'lib o'tdi. O'zbek kinosi oqsoqoli Shuhrat Abbosov o'tgan hafta 85 yillik tavalludini Moskvada nishonladi. Ayni haftada yoshlar orasida keng tanilgan Sardor Milano Toshkentda litsenziyasiz qo'shiq kuylashda ayblandi. Bu demak voqealar sarlavhalari Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq chodir xayolda batafsil yoritiladi. Bugungi studiyamizda chodir xayol boshlovchisi Abdulla Iskandar. Abdulla, marhamat, ana shu
assalomu alaykum
hozirlayotganingiz chodir xayoldan bir shingilini bugun tinglovchilarimizga taqdim etsangiz, dastlab gapni nimadan? Barondan boshlaymizmi?
Endi bilasiz, siz hamma sen saladingiz, mana bu o'zbek kinoga nihoyat rahbar tayinlandi.
Ha, buni aytmadim,
ha? Devon O'zbekiston devonida o'sha vazirlar mahkamasi devonida ishlab kelayotgan Otabek Musayev ismli aktyor, u kishi mana bu O'zbekistonda Xon taxta deb aytilgan kinolarni ko'rsangiz, hammasida bir joyda o'tib ketadi o'sha kishi. Ya'ni Otabek Musayev
Abdulla Iskandar O'zbekistonda rasmiylari vazir darajasida bo'ladi, almashishi tez-tez bo'ladigan hodisa keldi-yu ketdi. Nima farqi bor? Buni nimasi ahamiyatli?
Yo, bilasizmi, O'zbek kinoda bir keyingi paytda rahbarga yolchimayotgan edi. Bilsangiz, Otabek Musayev agentlikni bosh direktori vazifasini vaqtincha bajaruvchi sifatida ishlab kelayotgan Ahmadjon Umarovning o'rniga keldi. Ahmadjon Umarovning ustidan Vazirlar mahkamasiga juda katta korrupsiyada ayblanib shikoyat yozilganini biz yozuvdik. Masalan, Ozodlik bilan suhbatlashgan kino munaqqis Shoira Nabixonova yangi rahbar kino sohasidagi korrupsiya va saviyasizlikka chek qo'yadi deya bir zaif bo'lsa ham ishonishini ta'kidladi. 2014 yil O'zbek filmni ochiq aksiyadorlik jamiyat direktori Fayzurahmon Usmonov jiddiy taftish natijasida aniqlangan 1 milliard so'm kamomatda ayblanib ishdan olingan edi. Bu voqeadan bir necha kun o'tgach O'zbek kino milliy agentligi bosh muharriri Murod Muhammad Do'st ham lavozimidan bo'shatilgan edi va O'zbek kino industriyasining barcha tarmoqlarida katta taftish bo'ldi 2-3 yil davomida. Bu taftish davomida O'zbek film ochiq iqtisodiyot jamiyati mahsulotlarini sotish bo'limi boshlig'i 51 yashar To'lagan Nazarovning jasadi O'zbek film binosida osilgan holatda topilgan edi. Eng qizig'i To'lagan Nazarov Qo'rg'oshin filmini prodyuseri edi. Bugun kinoga rahbar bo'lgan artist Otabek Musayev o'sha Qo'rg'oshin kinosida rol o'ynagan.
Abdulla Iskandar, demak, Otabek Musayev bilishimcha o'zbek kinoga bosh bo'layotgan birinchi professional aktyor, ammo undan yechimini kutayotgan muammolar faqat kinochilik doirasida emas, korrupsiya va ayni paytda siz aytgandek o'sha o'zbek kino saviyasini ko'tarish bilan bog'liq shu vazifani eplay oladimi yo'qmi degan savolga biror bir munosabat bormi?
Endi bilasizmi, xuddi shunaqa orzu umidlar bilan 2015-yili Jahongir Qosimov agentlikka rahbar qilib tayinlangan edi. Jahongir Qosimov kelib, o'sha saviyani ko'taraman deb uringan paytda saviyasiz deb bilingan kino rejissyorlar ko'pchilik o'qimaganlar. Kino rejissyorlar bir Gulnora Karimova atrofiga birlashib kelib zabt qilishgan edi. Masalan, o'zbek kinoni va Jahongir Qosimov, bilasiz, kino rejissyor bu odam, yaxshi kino olgan. Jahongir Qosimovni ayblashgan edi. Siz yoshlarga yo'l bermayapsiz va hokazo deb. Masalan, o'sha Pozilxonov degan artist ham kino oladi, boshqalar ham kino oladi. Ya'ni bular bu yerda Jahongir Qosimov aytdi, kinoni professional olsin degan nimani qo'ymoqchi edi. Keyin yo'q, bo'lmadi, o'xshamadi. Bu kishini masalan 15-yilning oxirida, dekabr oyida ishdan bo'shatib yuborishdi.
Demak, Abdulla Iskandar bu yangi
Murod Muhammad do'stim o'zgartirish kiritaman deb harakat qildi, u ham ketdi ishdan.
Demak, bu tayinlov haqida Shodir Xayolda batafsil to'xtalamiz. Endi navbatdagi voqeaga o'tsak, mana shu o'zbek kinosining taniqli oqsoqoli Shuhrat Abbosov, mana o'zimiz tayyorlagan videodan kelib chiqadigan bo'lsak, 85 yillik yubileyini Toshkentda emas, balki Moskvada nishonladi. Nima uchun bunaqa bo'ldi? Nima uchun Shuhrat Abbosovdek o'zbek kinosini eng tanilgan vakilini, demak, haligacha shu o'z ijodini davom ettirayotgani, mana shunday katta bir sanasi O'zbekistonda nishonlanmadi?
Endi O'zbekistonda bir g'alati bir narsa bo'lib qolyapti. Yubiley bo'ladimi, ta'ziya bo'ladimi? Bu narsa o'tkazilar ekan, keyin savol paydo bo'lishi mumkin. Nega degan? Bilasiz, Asqat Muxtor ham, boshqalarni ham bir na yubileyi, na boshqasi bo'lmadi. Kap-katta odamlarni, kap-katta. Va shu ma'noda bu ham istisno emas, Esir xalq artisti. Bundan tashqari bu kishi o'sha kuylagan Hamza Hakimzoda O'zbekistonda taqiqlangan, lekin kino Chinni yubiley arafasida O'zbek kino davlat aksiyadorlik jamiyati Shuhrat Abbosovga mahallada duv-duv-gap 2 filmini suratga olish uchun mablag' ajratishni rad qildi. Bu kinoga kerak yo'q degan ma'noda. Umumiyatli Shuhrat Abbosov aqlli, xushli kishi bo'lganligi uchun nimagadir har doim konfliktga boradi. Sovet davrida ham, hozir ham va konfliktga boradi. Va har doim bu kishi ssenariy yozar ekan, masalan Jaloliddin Mangiberdi yo Ulug'bek haqida yo mahalla duv-duv gap haqida yozar ekan, umumiy korrekturaga to'g'ri kelmaydi. Kecha ham aytdiki, mana shu Hamza kinosini nimaga taqiqlashganini bilmayapman Hamzani. Chunki Hamza uni o'sha IShIDga o'xshagan odamlar o'ldiruvdi. O'zbekiston hukumati ham IShIDmi yo deb bir Qo'qoncha askiya qildi. Aski Qo'qondan bu odam. Va lekin zar qadrini zargar bilar, chilangar nani bilar degandek bu kishini Rossiya kino akademiyasi, Rossiya aktyorlar gildiyasi nima taqdirlab, kecha katta bir nima bo'ldi? Yubiley bo'ldi. Yubileydan bir parça eshitsak.
Мне думается, что сегодняшний вечер это не только мой вечер, это вечер для всех. Это огромное уважение к нашему искусству, кино. Театра, к педагогике, это культуре, к духовности. И мне думается, что прав был Лев Толстой, когда его спросили, какой у вас основной жизненный принцип, можете это сформулировать? Он сказал, да, любить всех и быть любимым всеми. Вот к этому надо стремиться.
Va 16 yanvar kuni SSR xalq artisti, kinorejissyor Shuhrat Abbosov 85 yoshga.
Biz ham u kishini yaxshi ko'radiganlar sifatida tabriklab o'tamiz va bu yubiley va Shuhrat Abbosov bilan siz o'tkazgan keng suhbat ham yana Chodir xayolning o'sha shanba kungi dasturidan o'rin oladi. Umid qilamizki, o'zbek kinoga kelgan yangi rahbar o'sha havaskor kinochilar emas, Shuhrat Abbosovdek zabardast rejissyorlari o'z faoliyati davom ettirishiga yo'l ochadi. Va yana bir yangilik, haftaning yana bir madaniy yangiligi Baron filmini, ya'ni Toshkentda bir yildan beri reklama qilinib tomoshabinlar kutayotgan kino drama Baron filmining taqdimoti nihoyat bo'lib o'tdi. Bu haqda ikki og'iz nima deymiz?
Toshkentdagi Panorama kino saroyida, Alisher Navoiy nomli san'at saroyida Rustam Sagdiyevning filmi tantanali taqdimot qilindi. Endi ikkita narsa bor. O'sha 16 yanvar kuni taqdimot qilingan bo'lsa, xuddi o'sha kuni Shuhrat akaning tug'ilgan kuni edi. Va Shuhrat aka o'sha yerda bor edi taqdimotda. Va bu kishini tug'ilgan kuni emas, ko'proq o'sha Rustam Sagdiyevning film taqdimotiga e'tibor berildi. Bu davlat grantiga olingan film. Endi yana bitta tarafi Rustam Sagdiyevning professori, o'qituvchisi Shuhrat Abbosov bo'ladi. Shuhrat Abbosov bu filmni, o'sha Baron filmini tomosha qilganini aytib, bu markazda nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama yotgan Baron filmida aktyorlarning mahoratli ijrosi ta'minlangan. Men Rustamni kinosidan qoniqdim degan bir fikrni bildirdi suhbatda. Eshitib ko'rsak Shuhrat akaning gapini.
Baron degan film kirdi hozir. Kecha premyerasi bo'ldi. Men o'ylaymanki,
fikringiz qanaqa edi? O'sha Baron masalasida fikringiz qanaqa? Ko'nglingizda aytib chiqdimi?
Menga juda ma'qul bo'ldi Baron. Juda ma'qul bo'ldi. Filmi obrazlari zo'rdi, obrazlar taqdimlari zo'rdi. O'sha Baronni o'zini ham tragediyasini berganda dedi. Shuncha ora bo'lib, shuncha qiynalib, shuncha nima ko'rsatib olgan, butun yo'llarini qidirib, qanday qilib o'sha narkotikni o'tkazaman deb nima qiladi-da, keyin oxirida mana bütün niyetleri pişke çıkadı ve bunu tragediyasını ko'rsatadi. Biz soyslanmay o'ninimiz. Ko'rdingiz mi? Hamma yani o'ravalishgan, o'tib bo'lmaydi, naqib bo'lmaydi. Nimaga umrini sarf qildi bu odam degan savol tug'iladi. Mana bu juda katta savol. Juda to'g'ri savol. Mana shunga javob beradigan film qildi. Rustam Sagdiyev bu kinolari menga juda ma'qul bo'lyapti. Men ko'p yil badiiy rahbar bo'lganman uni kinolariga. Yani bütün yaşlarını kinoteatrga olib keltirgan Rustam Sagdiyev bo'ladi. Yoshlar temasini ko'tarib, sevgi temasini ko'tarib, birinchi bo'lib Ali qayta qurish davrida butunlay o'ldi-ku kino. Hech kim bormay qo'ydi kinoteatrlarni sotib olishdi. Kinoteatrlarni to'yxona qilishdi. Kino ko'rsatadigan joy qolmadi. Shunda Rustam Sagdiyev kinolari butun haligi yoshlarni kinoga jalb etdi. Men shunga rahmat deyman bu bolaga, shu yuragiga yo'l topdi. Bugungi avlodni, yosh avlodni yuragiga yo'l topdi. Endi hozir mana ikkita zo'r kartina qildi.
Shuda bosh fikrlari edi. Endi o'zini shogirdiga nisbatan iliq gaplar aytyapti, zapas bilan gapirdi.
Demak, bu film premyerasi Toshkent markazida davom etyapti. Va nihoyat so'nggi savolim Abdulla Iskandar, navbatdagi Chodir xayolda o'zbekistonlik yoshlar, ayniqsa ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida o'ziga xos shuhrat topgan yana bir o'zbekistonlik taniqli qo'shiqchimiz, Rossiyadagi adashmasam Golosdami, Voice'dami o'sha Grand-Pri olgan Sardor Milanoning Toshkentda qo'shiq aytishiga izn berilmayapti.
Endi Sardor Ismuhammedov bu kishi taniqli kinochi Elyor Ismuhammedov nevarasi bo'ladi. Sardor Ismuhammedov 8 yanvardan boshlab 3 kun davomida bir necha seansda Istiqlol san'at saroyidagi musicalda, ya'ni Qor malikasi degan Snejna Korolyova degan musicalda kuylagani O'zbek Navo estrada birlashmasi tomonidan litsenziyasiz faoliyat yurish deya ma'lakalanib, huquqbuzarlik hodisasi sifatida qayd qilindi. Bu gap jumlani tushuntirib bersam.
Yo'q, endi shu tushuntirishingizda Abdulla Iskandar
Farvona degan spektaklda o'tkurlik qo'shiq aytyapti. Yondirasan, kuydirasan. O'sha paytda churr qilib O'zbek Navoni nimasi kelib, hurmatli Obid Yusuf, siz qoidani buzdingiz, qo'shiq aytishga litsenziyangiz qani degandek holat bo'lyapti.
Demak, bu tafsilotlarni ham shanba kuni Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmish Chodir xayolda tinglay olasiz. Ayni paytda Ozodlikning uchta www.ozodlik.org sahifasida ham O'zbekiston madaniy hayotiga oid eshitganingiz so'nggi yangiliklar tafsilotlari o'rin olgan. To'lqinlarimizda qoling.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ozodlikning bahs onlayn jonli interaktiv muloqoti har chorshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7dan 8ga qadar jonli efirda navbatdagi bahsda musulmonlar g'arb turmush tarziga moslasha olmaydimi degan savol atrofida qatnashuvchilar bahslashadilar. Marhamat qilib siz ham Skype manzillarimiz orqali ana shu bahsda ishtirok eting. Bugungi muloqotimizni endi Rossiya hududlaridagi o'zbekistonliklar taqdiri bilan bog'liq ayrim voqea manzarasiga burmoqchiman. Moskva xususan Rossiyada haqiqiy qish davom etayotgan bir payt kattayu kichik shaharlarni qor bosgancha tozalanmasdan qolgani kuzatilmoqda. Keyingi yillarda mehnat muhojirlari, xususan o'zbekistonlik muhojirlar qo'li bilan tozalangan toppa-toza ko'chalarga o'rganib qolgan Rossiya fuqarolari nega ko'chalarda buncha qor ko'p? Gastarbayterlar qayerga g'oyib bo'ldi degan savolga javob izlamoqdalar. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham ana shu savol javobini o'rganib ko'rdi.
Yangi yil bayramlaridan keyin Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida odatdagidek to'satdan qalin qor yog'di. Ammo tushgan qor maxsus texnika bilan faqat markaziy trassa va ko'chalardan tortilmoqda. Rossiya poytaxtining hatto markazidagi hovli va tor ko'chalarda qor tegilmasdan turibdi. Uni tozalashga odam yo'q. Shu kunlarda internetning rus blogosferasida bu masalaga bag'ishlangan sanoqsiz maqola va izohlar. Moskvada qor kuralmayapti. Farroshlar qani? Gastarbayterlar, iltimos ortga qayting. Qor bosdi. Qorni kim kuraydi kabi videolar paydo bo'ldi.
Там, где пешеходные зоны, вообще пройти просто нереально. Вообще нереально. Площадка вообще не убрана. За что платят люди налоги? Почему у нас ничего не убирается? Крик души. Вообще не пройти просто. Не пройти. А с коляской вообще не проехать. Куда девались все дворники? Почему такое безобразие происходит в столице? В самом центре Москвы. Нигде-нибудь...
Москва-нинг за Москва-речиясда бутасфорно алген ёш она салықларны кимге тулеяпмыз? Men yosh bolam bilan kolyaskada qanday yo'ldan o'taman? Moskvaning qoq markazida mana shunday rasvogarchilik. Qani farroshlar? Bunday bemanigarchilik o'tgan yilning yozidan boshlandi. Avvalgi chiqindilarni olib chiqishni bas qilishdi. Mana endi ular qor tozalashni to'xtatishdi, dedi bu savollarni qalb nidosi deb atagan moskvalik fuqaro ayol. Peterburgdan kelgan yana bir video tasvirda esa boshqa bir fuqaro shaharning qor bosgan ko'chalarini ko'rsatib Gastarbayterlar ortga qayting deb ochiqchasiga iltijo qilayotganini ko'rish mumkin.
Коляска нам не проехать практически. Везде заторы по городу. Непонятно опять, в чём дело, почему Петербург был не готов к такой ситуации. Такое ощущение, что мы вернулись в прошлое. И товарищи гастарбайтеры, пожалуйста, вернитесь. У меня такое ощущение, что вы все уехали. Мы без вас погибнем. Вернитесь, пожалуйста, нам нужен кто-нибудь, кто будет убирать снег, грязь вообще за нами. Вы ленивые петербуржцы.
Biz eski zamonlarga qaytgandek tuyulyapti. O'rtoq gastarbayterlar, ortga qayting. Biz sizlarsiz nobud bo'lamiz. Bizdek yalqov peterburgliklar orqasidan kir va qorni tozalovchi odamlar kerak, dedi bu xonim. Moskva meriyasida esa qalin qor kurashga 15 ming maxsus texnika va 39 ming kishidan iborat katta kuch shahar ko'chalariga tashlangani borasida raport berishmoqda. Shu kunlarda poytaxt ko'chalaridan 1 million kub qor olib chiqildi deyishiga qaramasdan moskvaliklar qor ko'chalarida yotganidan norozi. Nima uchun qor kuralmayapti va gastarbayterlar qayerga g'oyib bo'ldi? Moskvada mehnat qilayotgan Alijon bu savollarga javob berib ko'rdi.
Kavsuzlardan shuni bildimki, patentni narxi oshib ketishi, keyin rubl qadrsizlanib dollar ko'tarilib ketishi, orqasidan ko'pchilik muhojirlar hammasi ketib qoldi uyiga. Hojat umuman qolmagani, JKHda ishlaydiganlarga har biriga oyiga 35 ming, 40 mingdan pul ajratishar ekan. Bu tarzdagi insonlar uni bizga o'xshagan muhojirlarni ishlatib 15 ming, 20 ming juda oshib ketsa pul bergan. Endi hozir bu bolalar ko'nmaydi, chunki patent kvartirasi boshqasidan o'zi hech qancha ishlash hojati yo'q. O'zini mahalliy aholisi 15 ming, 20 mingga ishlamaydi. 35 ming, 40 ming bergani ular endi o'rganib qolgan, qorni og'riydi. Shu orqasidanmi shunaqa vaziyat vujudga kelganlar?
Dedi Alijon. Yordam insonlar huquqlari himoyasi tashkiloti raisi Bahrom Hamroyev buni o'zbek farroshlarining pasportsiz qolganligi bilan izohlashga urindi.
Mana bu qorlarni tozalash, umuman bu ahvolni, yo'l holatlarini yaxshi tarafga burishga uzoqdan beri faqat o'zbekistonliklar ishlab yuribdi. Shuning uchun mana bu qonun qabul qilindi va muammo faqat o'zbekni o'ziniki emas, hatto moskvichlarni ham muammosiga aylanib ketdi.
Dedi huquq faol Bahrom Hamroyev. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizga begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod nazar sahifasi yakun yasaydi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Qirg'izistonning Botkenidan, Isfanadan bizning Wiki ekspertimiz Nodir Otayev. Nodir, salom.
Salom.
Shu kunlarda katta bayram, siz uchun katta bayram. Wikipedia'ni 15 yilligi, o'zi aslida 15 yanvar kuni nishonlandi. Shuncha kundan beri, 15 yanvardan beri ana gaplashdim Nodir bilan, mana gaplashdim shu yubiley munosabati bilan deb, mana bugun navbat keldi. Muborak bo'lsin Wikipedia'ni bayrami siz uchun.
Rahmat, katta rahmat.
Meni ham tabriklashingiz mumkin, meni ham biroz aloqam bor.
Bir-birimizni tabriklaymiz unda.
Yaxshi. Mana 15 yil bo'pti Wikipedia ochilganiga, Wikipediaga asos solinganiga. Bugun nima deb maqtanish mumkin shu Wikipedia bo'yicha? 15 yilda 15 tacha cho'zilib ketar, 5 ta buyuk bir ishini hisoblab ko'ringchi.
Harakat qilaman. Birinchisi, Wikipedia demak eng mashhur enciklopediyaga aylanib ulgurgan. Dunyodagi eng mashhur 10 saytdan biri. Har kuni juda ham ko'p odam, millionlab odam foydalanadi undan. Yana juda yaxshi bir tomoni bu bepul, hech qanday pul to'lash kerak emas, maqolalardan foydalanish uchun. Demak, birinchi eng katta Wikipedia, eng katta ensiklopediya bo'lib yetishdi birinchi yutug'i. Ikkinchi yutug'i faqat rus tilida emas, 200 ga yaqin tilda yaratilgan. Har Wikipedia'ning versiyalari bu degani o'z ona tilida har kim ma'lumot ola oladi, o'zi ham hissa qo'sha oladi. Bu ham bir katta YouTube deb o'ylayman. Masalan, Encyclopedia Britannica degan buyuk katta ensiklopediyalar asosiy faqat ingliz tilida chiqariladi. Wikipedia'ning demak yaxshi bir tomoni uning juda ko'p tilliligi, ikkinchi jihati bu. Uchinchi jihati hozir Wikipedia'da juda ham ko'p odam ro'yxatdan o'tgan, 22 milliondan oshiq odam ro'yxatdan o'tgan. Bu degani demak, unga bo'lgan qiziqish, odamlar nafaqat uni o'qiydi, unga hissa qo'shadigan odamlar soni ham juda ko'p. Boshqa hech qaysi loyihada bunchalik ko'p odam hissa qo'shmagan deb o'ylayman.
O'sha 22 million kishi hissa qo'shuvchilarmi bular?
Ro'yxatdan o'tganlar, ularning ichida qanchadir foizi hissa qo'shadi, balkim yarimi, lekin yarimi degan taqdirimizda ham 13 million, yarimini yarimi bo'lganda ham 2 milliondan oshiq odam hissa qo'shadi. Baribir bu loyihani kattaligini, ko'lamini ko'rsatib beradi deb o'ylayman. Demak, bu uchinchisi bo'ldi.
Wikipedia ortda qolgan 15 yilda erishgan 5 ta eng katta yutuq to'g'risida gapirishga harakat qilyapmiz, ha?
Shunday qilamiz. Yana bir tomoni, Wikipedia shunchalik mashhurligidan biror bir siyosiy maqsadga erishish mumkin. Adashmasam 2014 yil chamasi qaysi bir Yevropa mamlakatida so'z erkinligini cheklovchi qonun loyihasini taklif qilganlarda Wikipedia shu o'sha tildagi versiyasi, adashmasam xato qilishdan qo'rqayapman, italyancha Wikipedia edi. 2 kunda butunlay black qora
vazifalarini demak bu qanday ham namoyishga chiqdi desak bo'ladi. Wikipediyachilar shu qonun loyihasiga qarshi chiqdi. Chunki bu Wikipediya faoliyatiga ham o'z salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin edi. Shunday kamdan-kam holatlarda demak Wikipediya yordamida biron bir siyosiy maqsadni ko'zlab unga erishish mumkin. Demak bu Wikipediyani qanchalik kuchliligini ko'rsatadi deb o'ylayman. Bu 4-chi punktimiz bo'la qolsin.
5-chi yutuq.
Aha.
5-chi yutuq.
5-chi keladigan bo'lsak, 1-chi punktga yaqinroq eng mashhur saytlardan biriga ko'p foydalanadigan saytga sayt deb aytdim, lekin maqolalari soni bo'yicha ham hech qaysi ensiklopediyaga yaqin kela olmaydi. Inglizcha Wikipediyada masalan yodimdan ko'tarildi 4 milliondanmi 5 milliondanmi oshiq maqolasi bor. O'zbekcha Wikipediyada masalan 120 mingdan oshiq maqola bor. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 50 mingdan oshiq xolos. Har bir tildagi versiyasida shu cheksiz maqola yaratish mumkin. Albatta har kim haqida emas, ensiklopediya ahamiyatga ega. Umuman olganda qisqa qilib aytganda bu eng keng ko'lamli ensiklopediya ham bepul, ham eng keng ko'lamli, shuning uchun eng ko'p foydalanilgan ensiklopediya bo'lsa kerak. Menimcha shularni aytib o'tsak bo'ladi.
Xo'p. Nodir, qarangda, mana siz Qirg'izistondanligingiz aytdik, sizni bir vatandoshingiz Chorabek Sa'danbekov degan Wikipediyachi o'sha Wikipediyani 15 yilligi munosabati bilan tuzilgan eng zo'r 15 Wikipediyachini ro'yxatiga kiribdi. Siz yo'qsizmi bu ro'yxatda?
Ajoyib, bu haqida o'zim ham endi eshityapman. Biror bir konkurs bo'lib o'tganmi yoki qanday tanlaganlar xabarim yo'q, shuning uchun menimcha bilmay qoldim buni.
Qanaqa prinsiplardan kelib chiqib tanlashganidan xabaringiz yo'q, a?
Yo'q, bundan xabarim yo'q.
Xo'p. Demak, o'sha qirg'iz Wikipediyani boyitishga hissa qo'shib kelayotgan Wikipediyachilardan ekan Chorabek Sa'danbekov degan yigit va qirg'iz Wikipediyada hozir 53125 ta maqola bor ekan shu kunda. Birinchi maqola qirg'izchasi 11-yi yili e'lon qilingan ekan. O'zbekcha Wikipediya to'g'risida qanaqa raqamlar ayta olamiz bu shu kunda?
O'zbekcha Wikipediyamizda 128 mingdan oshiq maqola bor. U yerda maqolalarning aksar qismi bot yordamida yaratilgan. Mavjud maqolalarni ko'chirib o'tganmiz O'zbekiston milliy ensiklopediyasidan. Bu taxminan 50 ming maqola bo'lsa kerak. Bundan tashqari savol foydalanuvchilarimizdan biri yulduzlar, galaktikalar haqida qisqa-qisqa maqolalarni yaratgan bot yordamida. Shuning uchun maqolalarimizning soni ko'p, lekin bu barchasi yaxshi sifatli, ko'p ma'lumot kiritilgan maqola emas afsuski. Shunday bo'lsa-da, Qirg'izcha Wikipediyadan ancha faolmiz, faollarimiz soni ham, maqolalarimizning sifati ham ancha yuqori. Keyingi yillarda ayniqsa bu ijobiy o'zgarishlarni ko'p kuzatyapmiz. Bundan tashqari, bizning Wikipediyamiz adashmasam 2004 yilda yaratilgan bo'lsa kerak. Qirg'izcha Wikipediya 2011 dedingiz, demak bizniki ancha eski. Shu hisobdan ham maqolamiz soni ko'p bo'lishi mumkin.
Hozir men aytgan ma'lumotlarni BBCni qirg'iz xizmati e'lon qilgan materialga tayanib aytdim. Hujjatini keltirib qo'yay deyapman. Endi Nodir, masalan, Wikipediyani targ'ibotiga Ozodlik radiosi juda katta hissa qo'shyapti deb maqtana olamiz o'sha Ozod Wiki eshittirishimiz orqali. Shu bizni eshittirishga o'xshagan Wikipediyani targ'ib qiluvchi, demakki ilmni targ'ib qiluvchi bir boshqa eshittirish, boshqa tillarda ham shunday eshittirishlar borligidan xabaringiz bormi?
Ochig'i bizni loyihamiz unikal deb o'ylayman, chunki boshqa shunday amalda shu narsa qilinganmi yo'qmi xabarim yo'q. Siz aytib o'tgandek, biz oldimizda bir siyosiy maqsadni qo'yganimiz yo'q. Ko'ngilli ravishda O'zbekcha Wikipediyani rivojlantirish uchun shu loyihani boshladik. Albatta, bu boshlaganimizdan keyin ko'p ijobiy o'zgarishlarni kuzatdik, bu haqida maqola ham yozdik birga. Bu albatta yaxshi narsa, unikal loyiha, boshqa Wikilarda ham bu narsani takrorlash mumkin. Bu bilan biz maqsadimiz nima? O'zbekcha Wikipediya boyisin, ko'proq odam faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda o'tiravermasdan bilim olish bilan ham shug'ullansin. Buning uchun Wikipediya bepul ochiq ensiklopediya, har qanday odam tahrir qila oladi, har qanday odam foydalana oladi.
bemalol boshqa tillardan o'zbekchaga tarjima qilib, o'zlari izlanishlar qilib maqolalar bo'lsa, hamma provayderlar bundan foyda ko'radi.
Nodir, shu paytgacha siz bilan Ozod Wiki loyihasi doirasida gaplashib kelganmiz. Birinchi marta Ozod Nazarda mehmonsiz, shuning uchun boshqa mavzularni tanlash huquqini sizga beraman. Albatta, biz avtorlarimizdan biri sifatida kundalik mundarizamizni kuzatib kelayotgan bo'lsangiz kerak, shu kunlarda qaysi mavzu sizni o'ziga tortdi saytimizdagi?
Shu bugun birinchi e'tiborim Shuhrat Abbosov haqidagi maqolaga tushdi, chunki bu kishini men o'zim juda ham hurmat qilaman. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, inglizcha Wikipediyada bu kishi haqidagi maqolani aynan men yaratganman. 85 yoshga to'libdi kecha bu kishi, o'tkazgan, demak, tug'ilgan kunini.
Internetdagi bepul va eng keng tarqalgan ensiklopediya Wikipedia boshlanganiga 15 yil to'lishi munosabati bilan o'zbek Wikipediyasining eng faol yozuvchi va boshqaruvchilaridan biri Nodir Otayevning Ozod Nazari edi. Ozod Nazar bilan to'lig'icha www.ozodlik.org sahifasida tanishishingiz mumkin.